Μοσκοβολούν οι γειτονιές, βασιλικό κι ασβέστη. Παίζουν τον έρωτα κρυφά στις μας, τις μάντρες τα παιδιά. Σαββάτο βράδυ με μορφό, ίδιο Χριστός ανέστη. Ένα τραγούδι του Τσιτσάνη κλαίκα, κλαίκα που μακριά πάει κι απόψε το μορφό, το μορφό τα πόβρα.
Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, γεια σας. Είναι η εκπομπή «Δική μας πόλη». Εδώ είμαστε στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας και της φωνής της Ελλάδας. Μαζί μας ο τεχνικός της ελληνικής ραδιοφωνίας, κύριος Τέλειος Εφεντάκης. Και έχουμε σήμερα μια εκλεκτή προσκεκλημένη και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό, για να μιλήσουμε για πολλά και διάφορα που είναι και εκτός από αυτά τα οποία πολύ γνωρίζετε, δηλαδή αυτά που κάνει στις διαλέξεις, στις μεγάλες διαλέξεις, αυτές που γράφονται στην ιστορία. Και που βεβαίως είναι αυτές που ο κόσμος μαθαίνει περισσότερα πράγματα, πολλές φορές με ένα πιο κατανοητό τρόπο, για να μπορέσει να συνδέσει τη ζωή του με το χτες, για να μπορέσει να φτιάξει το αύριο, γνωρίζοντας τι συνέβη, τι μπορεί να συμβεί σήμερα και τι επιθυμούμε να έχουμε αύριο σαν χώρα, σαν πατρίδα, σαν ανθρωπότητα, σαν πρόσωπα ο καθένας. Είναι βεβαίως η Μαρία Ευθυμίου. Κυρία Ευθυμίου, πολύ χαίρομαι που είστε μαζί μας εδώ.
Και εγώ χαίρομαι, είναι όμορφα που είμαι κοντά σας σε αυτή την όμορφη εκπομπή.
Ναι. Θέλω να πω για σας ότι, να πω στον κόσμο περισσότερο έτσι δύο λόγια. Καταρχήν έτσι ας το πούμε λίγο τυπικά μεν, αλλά που καθορίζουν και σε ένα βαθμό τη δική σας διαδρομή και πορεία και επαγγελματική κατάσταση. Είστε ιστορικός και καθηγήτρια πανεπιστημίου, ερευνήτρια ιστορίας και αρχαιολογίας, συγγραφέας πολλών και ιστορικών βιβλίων, επιμελήτρια και συνεργάτης συλλογικών έργων και αρθρογράφος στην ελληνική, στη γαλλική, στην αγγλική γλώσσα. Έχετε, ξέρετε πολλές γλώσσες, μιλάτε πολλές γλώσσες. Σας βοήθησε αυτό, κυρία Ευθυμίου, στη ζωή σας? Το ότι μιλάτε δηλαδή τόσες πολλές γλώσσες.
Να σας πω, πράγματι έχω διδαχθεί πολλές γλώσσες, αλλά τις έχω ξεχάσει.
Ναι.
Τις περισσότερες από αυτές. Ωστόσο, η διαδικασία της εκμάθησής τους είναι ένα ταξίδι γνώσης του λαού που τις παρήγαγε αυτές τις γλώσσες, οπότε κερδίζεις εξ αυτού πολλά. Αλλά δεν τις μιλώ. Κάποιες μάλιστα που είναι γλώσσες που δεν ακούγονται εύκολα. Αυτές που ολόγυρά σου κάπως ακούς, δεν τις ξεχνάς. Ας πούμε αγγλικά δεν υπάρχει περίπτωση να ξεχάσεις, διότι ακούγεται από παντού. Κάποιες φράσεις, κάποιες λέξεις συνεχώς την κρατούν όρθια τη γλώσσα. Άλλες όμως δεν ακούγεται καθόλου. Και νομίζω τις ξέχασα κιολότελα έτσι.
Για τα γαλλικά ίσως κάπως τα θυμάμαι.
Τα γαλλικά, επειδή τα είχα μάθει κάποτε πάρα πολύ καλά, έχουν εντυπωθεί στον εγκέφαλό μου, αλλά όταν αρχίζω να μιλώ, δυσκολεύομαι. Σιγά σιγά όμως έρχονται στη μνήμη μου, γιατί τα είχα μάθει κάποτε πολύ καλά. Αλλιώς από άλλες γλώσσες, κυρίως οι λατινογενείς, επειδή ακούγονται, αυτές διατηρούνται πιο πολύ. Άλλες γλώσσες που ανήκουν σε άλλες ομάδες τις έχω ξεχάσει ολότελα. Ούτε το εγώ είμαι, δεν θυμάμαι.
Στα γαλλικά, ας πούμε, έχετε διαβάσει κάποια φιλοσοφικά κείμενα? Είχατε τη δυνατότητα αυτή?
Τότε που χειριζόμουν τη γλώσσα, ναι, και μπορούσα να διαβάσω άνετα. Όχι τόσο άνετα, αλλά άνετα. Ναι. Μπορεί κάποιους όρους που και που να τους έψαχνα. Αλλά συνολικά, αλλά τώρα πια όχι καθόλου.
Θα αφήσουμε τη συζήτηση να κυλήσει όμορφα όπως μας έρχεται, έτσι, χωρίς να την προσχεδιάζουμε. Δεν έχουμε προσχεδιάσει κάτι. Και μια και μιλάμε για τις γλώσσες, θέλω να σας ρωτήσω, από αυτές όλες τις γλώσσες που ξέρετε, που νομίζω είναι 7 είπατε?
7 ξένες είχα διδαχθεί.
Στη μουσική, ποια γλώσσα είναι αυτή, στο τραγούδι δηλαδή, ποια γλώσσα είναι αυτή που σας ηχεί καλύτερα στο αυτή?
Κοιτάξτε, είναι η ιταλική γλώσσα που κατά τη γνώμη μου είναι η πιο μουσική γλώσσα και μου αρέσει ο ήχος της, όχι μόνο εμένα, καταλαβαίνω πολλούς ανθρώπους, όπως και η ισπανική.
Ναι.
Τα γαλλικά επίσης.
Τα γαλλικά. Όμως περιέργως...
Δεν το συζητώ για τα ελληνικά, γιατί εκεί είναι η γλώσσα σου, είναι ο κωδικάς σου, οπότε δεν το συζητώ.
Νομίζω ότι αυτή είναι και η αγαπημένη σας γλώσσα και στη μουσική και σε όλα.
Σε όλα.
Ναι. Αλλά και η γερμανική, η οποία φαίνεται λίγο σκληρή, βαριά, είναι στην καθημερινή προφορά, ίσως και σαν συμπεριφορά και σαν ψυχοσύνθεση. Όμως τη μουσική έχετε την εντύπωση ότι κυλάει πολύ καλά η γερμανική γλώσσα? Το έχετε αυτό σκεφτεί?
Όχι, δεν την έχω αυτή την εντύπωση.
Ναι.
Νομίζω ότι υπερέχουν οι άλλες γλώσσες. Ωστόσο, επειδή στη γερμανική γλώσσα γράφηκαν καταπληκτικά μουσικά έργα, είναι τόσο σπουδαία η μουσική που συνοδεύει τον ήχο της γλώσσας που θεραπεύεται.
Ναι. Να πάμε λίγο πίσω. Λέτε, ενηλικιώθηκα κάπου. Μικρή, ναι, σε μικρή ηλικία, επειδή έμπαιναν όρια στη ζωή μας, στην οικογένειά μας. Και αυτό σας βοήθησε πάρα πολύ να γίνετε πειθαρχημένοι και να αποκτήσετε κατ' επέκταση μια ελευθερία. Συνδέσατε την πειθαρχία των παιδικών χρόνων, τα όρια δηλαδή, τον είναι και ψυχολόγιο νομίζω αυτό, με την έννοια της ελευθερίας.
Έτσι είναι.
Έτσι είναι, έτσι.
Έτσι είναι και εκ των πραγμάτων. Δεν έχει καμία σχέση η ελευθερία με την ασυδοσία. Η ελευθερία είναι ένας πολύ μεγάλος όρος που περιέχει εσωτερική επεξεργασία όλων μας δηλαδή. Και εξ αυτού το να ξέρεις τα όρια και μάλιστα όταν τα όρια που σου ζητάει η κοινωνία ή όποιος χώρος ταυτίζονται και με σένα, δηλαδή βλέπεις ότι χρειάζονται αυτά τα όρια, τότε αυτό είναι ελευθερία. Mm-hmm. Διότι αποκτάς εσωτερικές αρετές και αποτιμάς το σύνολο, σέβεσαι και τα λοιπά. Αυτά είναι σπουδαίοι δρόμοι για έναν άνθρωπο, για τον καθένα από εμάς.
Βεβαίως. Αποκτάς αυτό που λέμε ευθύνη. Συνειδητοποιείς ποια είναι η θέση σου, η δική σου θέση, μέσα στο σύνολο. Συνεπώς αποκτάς μια ευθύνη για τα πράγματα.
Και είσαι αυστηρός με τον εαυτό σου. Αυτό είναι επίσης πολύ σπουδαίο.
Mm-hmm. Και μαθαίνεις ένα σωρό πράγματα από εκεί και πέρα, να μοιράζεσαι, ας πούμε.
Απολύτως. Γιατί όταν σέβεσαι, μοιράζεσαι.
Mm-hmm. Θέλω να σας ρωτήσω, κάνατε στο Μέγαρο προσφάτως και μια σειρά εκδηλώσεων. Εγώ παρακολούθησα τη σειρά με τον Χρήστο του Παπαγεωργίου και την ΚΟΑ για το ιστορία και μουσική, δηλαδή πώς αυτά τα δύο χώροι αυτοί συμπορεύονται, ας πούμε, και πώς μαθαίνεις καλύτερα και τη μουσική και την ιστορική περίοδο όταν τα συνδυάζεις αυτά. Τι σας έμεινε από αυτή την συνεργασία, από αυτά τα εκπαιδευτικά, ας το πούμε έτσι, προγράμματα?
Αυτή είναι μια ιδέα του κυρίου Καρυτινού,
ναι,
που εφαρμόζεται από πέρυσι χάρη στην έμπνευση του σπουδαίου αυτού διευθυντή ορχήστρας, της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Mm-hmm. Και η ιδέα ήταν να παρουσιαστούν διάφορα είδη κλασικής μουσικής με την Κρατική Ορχήστρα να παίζει αποσπάσματα τα οποία έχει ο κύριος Καρυτινός επιλέξει, και ο κύριος Παπαγεωργίου και εγώ, αλλά και ο κύριος Καρυτινός, πριν από την εκτέλεση των αποσπασμάτων του είδους κάθε φορά, να δίνουμε κάποιες πληροφορίες στο κοινό σε σχέση με την ιστορία της περίοδου, εγώ, και σε σχέση με την ιστορία της μουσικής και των μουσικών, ο κύριος Παπαγεωργίου και ο κύριος Καρυτινός. Και το αποτέλεσμα έχει γίνει ευμενέστατα δεκτό από το κοινό, σε σημείο που είναι δύσκολα διαχειρίσιμο το ενδιαφέρον. Πέρυσι είχε παρουσιαστεί το συμφωνικό ποίημα και το κοντσέρτο. Φέτος έχει ήδη παρουσιαστεί η συμφωνία και στις 5 και 6 Μαΐου η σουίτα.
Αχα, μάλιστα. Πάντως, αν κρίνουμε από την αναμονή του κόσμου να σας συγχαρεί για τα αποτελέσματα αυτά, νομίζω ότι ο κόσμος το χαίρεται καταρχήν.
Είναι συγκλονιστικό.
Η χαρά, νομίζω, είναι το πρώτο που βλέπει κανείς στα πρόσωπα, ναι, των ανθρώπων.
Ναι,
έτσι.
Ναι, ναι. Μέχρι δακρύων συγκινημένοι οι άνθρωποι. Ίσως γιατί όλοι μαζί αισθανόμαστε ότι αυτό που κάνουμε είναι αυθεντικό. Mm-hmm. Ότι το χαιρόμαστε και ότι
το χτίζεται.
Το χτίζουμε, και αυτή είναι πολύ όμορφος όρος που χρησιμοποιείται. Εξάλλου, ο κύριος Καρυτινός, ο κύριος Παπαγεωργίου και εγώ, αποδείχθηκε ότι λειτουργούμε πάρα πολύ αρμονικά μεταξύ μας και μόνο παραγωγικά. Τα λόγια του ενός εμπνέουν τον άλλο και τούμπαλιν. Και όλο αυτό το κάνει να είναι πραγματικά ερωτικό αυτό που συμβαίνει. Ωραία. Και ίσως ο κόσμος το αισθάνεται, γιατί και η ορχήστρα παίζει ερωτικά, επειδή και εκείνη αισθάνεται την αυθεντικότητα των πραγμάτων, είναι τόσο σπουδαία η μουσική και το όλον είναι κάτι το μοναδικό.
Υπάρχει μια ακρίβεια πάνω στη σκηνή. Τα σώματά σας έχουν μια ακρίβεια και αυτά. Είναι σαν και αυτά να είναι ρυθμισμένα, έτσι.
Τι λέτε, δεν το είχα φανταστεί, αλλά πράγματι.
Εγώ καθόμουν στο θεωρείο που είναι στο πλάι λίγο, αλλά πολύ κοντά, και παρατηρούσα ότι υπήρχε ένας ωραίος ρυθμός. Σηκωνόσασταν ωραία, καθόσασταν ωραία, μοιράζατε το λόγο. Ήταν σαν μια παράσταση που είχε φτιαχτεί από πολύ νωρίτερα, ενώ στην πραγματικότητα αυτές οι διαλέξεις έχουν και κάτι το πολύ πιο χαλαρό. Ήταν πολύ χαλαρό μεν και πολύ αγαπησιάρικο και ταυτόχρονα
και πολύ επεξεργασμένο. Ναι, γιατί γίνεται με σοβαρότητα, επειδή είναι τέτοιο τεράστιο το ενδιαφέρον του κοινού που δεν οφείλεις να το σεβαστείς σε βάθος. Και επιπλέον έχουμε και τη βοήθεια της σκηνοθέτηδος, της κυρίας Ευαγγελάκου.
Μάλιστα.
Η οποία και είναι σπουδαία στο έργο της και μας καθοδηγεί στην ακρίβεια που είπατε. Mm-hmm. Δεν βγήκε από τον αέρα.
Ναι. Όλα αυτά έχουν μεγάλη σημασία πάνω στη σκηνή, και μάλιστα ήταν τόσα πολλά άτομα, τόσους πολλοί κόσμοι και τόσες πολλές διαφορετικές περίοδοι και θέματα.
Σωστό,
έτσι δεν είναι?
Σωστό, σωστό, σωστό.
Όμως εσάς σας βοηθάει πολύ και η σπουδή σας στην ιστορία σε όλα αυτά, νομίζω. Και λέτε κάπου ότι αυτή η σπουδή σας βοήθησε να αποκτήσετε μια παρατήρηση, να μπορείτε να αυτοαναλύετε κάποια πράγματα, να μπορείτε να γίνετε καλύτερη μητέρα, καλύτερη φίλη και καλύτερη πολίτης. Χρησιμοποιείτε πολύ συγκεκριμένες λέξεις
έτσι,
σε αυτή τη διατύπωση.
Σωστό.
Και θέλω να τα πάρουμε έτσι ένα-ένα. Σαν μητέρα εσείς, τα όρια, πώς θα διαχειρίζεστε με τα παιδιά σας, πώς θα διαχειριστήκατε, πώς θα διαχειρίζεστε. Δηλαδή αυτό σας ήταν μια άσκηση καθημερινή και σας βοήθησε πολύ και εσάς και εκείνα. Τα όρια που λέμε, δηλαδή, καταφέρατε να...
Πολύ σωστή η ερώτησή σας, γιατί τα πράγματα προκύπτουν από μια διαδικασία αυτοεπεξεργασίας και αυτογνωσίας. Το να δημιουργήσεις εσύ τις δικές σου αρχές και αξίες, φυσικά προκύπτουν από την περιραίουσα κοινωνία και από τις προσλαμβάνουσές σου, αλλά προκύπτουν και από την εσωτερική σου διεργασία. Μέσα από διαδικασίες ελευθερίας, όπως είπαμε, αλλά τις ελευθερίες που αναφέραμε. Τις ελευθερίες με πειθαρχία και, ναι. με κοινωνική ευθύνη, ναι, κατά κάποιο τρόπο. Απέκτησα τα παιδιά μου, ο πρώτος μου γιος γεννήθηκε όταν ήμουν 26 χρονών. Άρα ήμουν νέα, αλλά όχι και πάρα πολύ νέα, για να μην έχω ήδη περάσει μια περίοδο αυτοπαρατήρησης και δοκιμασιών. Και επομένως όταν γεννήθηκε ο γιος μου και 2 χρόνια, 2,5 αργότερα ο άλλος μου γιος, ενέτεινα κατά πολύ την εγρήγορσή μου στο ποιες αξίες θέλω να τους μεταφέρω.
Ναι.
Γιατί αισθανόμουν μεγάλη ευθύνη και πολύ σωστά έπρατα. Ο κάθε γονιός έχει πολύ μεγάλη ευθύνη. Και λειτουργήσα με βάση τις απαντήσεις που έδινα εκείνη την εποχή στα πράγματα, που συνεχώς τα αναπροσάρμοζα και τα έλεγχα, με αποτέλεσμα καλό έως πάρα πολύ καλό, γιατί τα παιδιά μου έχουν βγει εκλεκτοί άνθρωποι, έτσι όπως τα ονειρευόμουν να είναι. Και από αυτή την πλευρά νιώθω και πολύ τυχερή, γιατί έχω τέτοια εκλεκτά πλάσματα στη ζωή μου.
Βεβαίως. Να σας πω, η σχέση μεταξύ το να είστε μητέρα και το να είστε φίλοι εκεί ανάμεσα, είναι δύσκολο, γιατί ένας που δεν ξέρει, δεν το έχει ζήσει, δεν μπορεί. Εσείς πώς το ζήσατε αυτό? Δηλαδή, από τη μια οφείλετε να είστε και φίλοι με έναν τρόπο. Από την άλλη πρέπει να είστε οπωσδήποτε μητέρα για να βάζετε και τα όρια, αλλιώς δεν γίνονται σεβαστά. Εσείς αυτό όλο πώς το αισθάνεστε, πώς το βιώνετε?
Είναι θαυμάσια η ερώτησή σας και κέρια. Κοιτάξτε, πιστεύω στους ρόλους. Είσαι μάνα, τέρμα. Είσαι δασκάλα, λέω, επειδή συμβαίνει να είμαι και εκπαιδευτικός. Και αυτό είναι κύριο. Είσαι μάνα με αγάπη, είσαι μάνα με κατανόηση, αλλά δεν είσαι φίλη. Έχει τα στοιχεία που σας είπα. Δεν είμαι η φίλη του παιδιού μου όπως η άλλη του φίλη. Εγώ είμαι η μάνα. Και οφείλω να έχω στη δικιά μου διαδρομή, ας πούμε, αυτογνωσίας, ούτως ώστε να εγώ να έχω στήσει το ρόλο μου με τέτοιες παραμέτρους ώστε να καλύπτουν τη δικιά μου απέτηση για ποιότητα απόδοση στο ρόλο της μητέρας, και να είμαι στα παιδιά μου με διακριτικό τρόπο φίλη, γιατί θέλω να νιώθουν ότι είμαι κοντά τους, αλλά δεν είμαι η φίλη των υπολείπων πλευρών της φιλίας. Αυτά ανήκουν στους φίλους. Κάποιοι φίλοι έχουν το ρόλο του φίλου. Όπως και εγώ είμαι φίλη για άλλους ανθρώπους, για τους οποίους δεν είμαι μάνα.
Παρ' όλα αυτά, κάποιες στιγμές, τουλάχιστον στο θέμα της ακοής, θα ακούγατε σαν φίλοι. Στο θέμα του λέγιν, προφανώς ζυγίζατε το λόγο σας ώστε να είναι εκεί που πρέπει να είναι, κεντραρισμένος.
Έτσι. Όταν είσαι γονιός, πιστεύω ότι ισχύει για όλους. Δεν ξέρω, μιλώ για τον εαυτό μου, αλλά φαντάζομαι ισχύει για όλους. Είσαι σε συνεχή εγρήγορση και ακούς. Αλλά πρέπει να... υπάρχει και ένας δρόμος που δεν πρέπει να είναι δρόμος επιβολής. Είσαι δίπλα στο πλάσμα για το οποίο έχεις μια μεγάλη ευθύνη, με ένα τέτοιο τρόπο που να το καθοδηγείς, αλλά να μην το αποδηγετείς και να μην προσβάλλεις την δικιά του προσωπικότητα και την υγιή ελευθερία. Οπότε εκεί παίζονται πάρα πολύ λεπτές ισορροπίες κάθε στιγμή και αναμετρίασε κάθε φορά με αυτές. Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα είναι επιτυχημένη η προσπάθειά σου ή όλες σου οι προσπάθειες. Κάποιες θα είναι πιο πολύ, κάποιες μετρίως, κάποιες καθόλου. Πρέπει συνεχώς να τις ξαναεπισκέπτεσαι, να βλέπεις τις παραμέτρους τους και να θεραπεύεις, αν μπορείς να θεραπεύεις κάτι που εκ των υστέρων το βλέπεις ότι ήταν αρνητικό, έτσι όπως το χειρίστηκες.
Ο σεβασμός λοιπόν ισχύει από εκείνα, από τα πρώτα
από
χρόνια
την ώρα
της
που γεννιέται κανείς.
Γιατί
την...
έχεις να κάνεις με ένα ολόκληρο πλάσμα, δηλαδή με έναν ολόκληρο κόσμο.
Απολύτως.
Που δεν μπορείς ούτε βία να εισβάλλεις. Θέλει πολύ λεπτή.
Αλλά ούτε και απόμακρα.
Ούτε
και τελείως χαλαρά.
Σε καμία περίπτωση.
Ποια είναι η χρυσή τομή, κάθε στιγμή το ψάχνεις.
Νομίζω η χρυσή τομή μπορεί μερικές φορές να είναι και ένα χάδι.
Αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Είναι πολύ όμορφο αυτό που λέτε. Όλα απαλύνονται με την ήρεμη γλυκιά αγάπη.
Ναι. Και που το έχει ανάγκη το παιδί από την εμβριακή περίοδο.
Ακριβώς.
Θέλει το χάδι του.
Και τις το βλέπεις.
Ωραίες μουσικές του θα πάνε.
Μα και εσύ το θέλεις. Είμαι 67-68 χρονών. Ναι. Και νιώθω ακόμη τη γλυκύτητα του χαδιού, της τρυφερής φράσης. Ακόμη επενεργεί σε όλους μας, μέχρι τέλους της ζωής μας.
Να αφαιρέσουμε λοιπόν το ακόμη, σαν λέξη. Και να πούμε ότι η Αφή, κυρία Ευθυμίου, είναι μια πολύ πρωταγωνίστρια, πρωταγωνιστική, πρωταγωνίστρια, όπως θέλετε πέστε το, αίσθηση, όπως είναι και η Ακοή βεβαίως. Και η Αφή είναι, νομίζω ότι κάπου έχει, τώρα με όλα αυτά που περνάμε, τα προβλήματα, έχει παραμεληθεί και αυτό ο άνθρωπος το πληρώνει, νομίζω, έτσι δεν είναι. Δηλαδή δεν
έχουμε τη ζωματική εγκύτητα τόσο πολύ.
Ναι, την αγκαλιά.
Επειδή έχουμε τες...
Παλιά στις μπουάτες δεν ακουμπάει ο ένας πάνω στον άλλο.
Τι λέτε τώρα.
Και άγνωστος να ήταν.
Έτσι,
τον
έτσι.
Έπαιρνε αγκαλιά. Ναι, του λέγανε ναι. Να μοιραστούμε μαζί μια στιγμή κάτι.
Ναι.
Τώρα αυτό το πράγμα έχει. Αυτό δεν είναι ένα θέμα. Λέει, το σώμα μας δεν είναι πια λίγο πιο δύσκολο και αυτό μας εμποδίζει γενικότερα. Τι
ναι,
λέτε.
Να σας πω ότι έχετε δίκιο για την Αφή. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια αναπηρία αυξάνουν πάρα πολύ την σημασία της χρήσης της αφής και εκεί καταλαβαίνεις ότι η αφή η οποία μοιάζει να είναι μια τέλος πάντων απόμακρη δευτερεύουσα αίσθηση σε σχέση με τις άλλες μπορεί να παίξει κυριολεκτικό ρόλο από πάνω μέχρι κάτω στο σώμα σου και στην ψυχή σου η σωματική επαφή πάντα έπαιξε ρόλο στο ανθρώπινο είδος αυτονόητα. Τώρα είμαστε σε πρώτη φορά, θα έλεγε κανείς, τα τελευταία 200 χρόνια, λόγω της τεχνολογίας, στο ερώτημα που θέσατε. Επειδή έχουμε περισσότερο επαφή εξ αποστάσεως παρά με τα ίδια μας τα σώματα και όταν έρχεται η ώρα της κοντινής επαφής, είμαστε αμήχανοι. Ενώ θα έπρεπε να είναι το αντίστροφο. Ωστόσο, θα το ισορροπήσουμε. Ο άνθρωπος είναι ένα ευπροσάρμοστο όν και ευφυές. Αν και η τεχνολογία τρέχει με ταχύτητες που δεν τις προλαβαίνουν ούτε καν η παραγωγή της ίδιας της τεχνολογίας, διάφορες περιστάσεις κάθε φορά που συμβαίνουν συμβάλλουν στο να βρεθεί μια λύση. Πιστεύω ότι δεν θα χαθούμε ως είδος και σε αυτή την πλευρά.
Στα κακοτράχαλα τα βουνά με το σουραβλί και το ζουρνά πάνω στην πέτρα την αγιασμένη χορεύουν τώρα τρεις αντριωμένοι ο Νικηφόρος κι ο Διγενής κι ο γιος της Άννας της Κομνηνής. Δίκη τους είναι μια φλούδα γης μας η Χριστέ μου τους ευλογείς για να γλιτώσουν αυτή τη φλούδα απ' το τσακάλι και την αρκούδα. Δες πως χορεύει ο νικηταράς κι αηδόνι γίνεται ο ταμπουράς. Από την Ήπειρο στο Μοριά κι απ' το σκοτάδι στη Λευτεριά το πανηγύρι κρατάει χρόνια στα Μαρμαρένια του Χάρου Αλόνια. Κρήτης κι αφέντης είναι ο Θεός και δραγουμάνο στου λαό.
Κύριε Ευθυμίου, βλέπω ότι είστε αισιόδοξοι. Δηλαδή, μάλλον θέλετε να κρατήσετε μια αισιοδοξία.
Αυτή είναι η διατύπωση.
Για να μπορέσετε να σκεφτείτε κι εσείς λίγο πιο καθαρά.
Όλοι μας.
Όλοι μας.
Αλλιώς μπαίνει σε μια διαδικασία αδιέξοδη, αν μείνει μόνο στα αρνητικά.
Ναι. Και στα λόγια.
Ναι,
η αφή έχει το προνόμιο να μπορεί να μαρτυρήσει πράγματα που δεν μπορεί και ο λόγος πολλές φορές.
Έχετε δίκιο.
Και μέσα στον χρόνο. Για σκεφτείτε χάδια προηγούμενων ετών, ας πούμε. Τι έμεινε από όλα αυτά. Ποια χάδια θυμάστε περισσότερο? Δηλαδή, δεν είναι σημαντικό να έστω και να θυμόμαστε λεπτομέρειες, να αισθανόμαστε μια αφή από το παρελθόν η οποία κάτι μας βοήθησε κάποια στιγμή.
Έτσι. Αυτό, σε ένα σημείο μικρό που εσύ ένιωθες γονατισμένος και κάποιος σου χάιδεψε τα μαλλιά ή σου πιάσε το χέρι και ήταν λες και σε ένας ανελκυστήρας.
Λύτρος.
Ακριβώς. Σε σήκωνε από το χαμηλό σου σημείο να βρεις το οξυγόνο σου.
Μια καλή μας φίλη, ποιήτρια κορυφαία, μας λέει ότι το σώμα είναι ο ναός της ύπαρξης. Εσείς τι βλέπετε γι' αυτό? Πιστεύετε ότι το σώμα είναι ο ναός της ύπαρξης?
Είναι, γιατί δεν έχει άλλο σπίτι. Θέλω να πω, αυτό είναι όσο ζούμε. Αυτό θα ήθελα να πει η ποιήτρια που αναφέρεται. Ότι όσο ζούμε από την γέννησή μας μέχρι το θάνατό μας, η λάρνακα μέσα στην οποία κινούμαστε, το κυβότιό μας, είναι σάρκινο. Είναι αυτό που μας διαμορφώθηκε μέσα σε μια μήτρα κάποια στιγμή, γυναίκας από την οποία και βγήκαμε.
Και αυτό
χάνεται μετά.
Χάνεται. Αυτός ο ναός, λοιπόν, αυτό το σπίτι, εμπεριέχει αυτό που λέμε ψυχή, αυτό που λέμε πνεύματα, εμπεριέχει όλα? Είναι δηλαδή...
Εκεί είναι.
Εκεί είναι, έτσι. Βλέπετε πολύ σοφά, με 2-3 λέξεις. Κάποιος άνθρωπος διατυπώνει. Η Κατερίνα Αγγελάκη Ρούξ, συγκεκριμένα.
Α, είναι η ποιήτρια που αναφέρεται.
Η φίλη μας, ναι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, για να πάμε και σε έτσι λίγο πιο ταξιδιάρικη ατμόσφαιρα, μπαίνει και το καλοκαίρι σιγά-σιγά. Εσείς αν σταματούσατε, αν ας πούμε για κάποιο λόγο, ολοκληρώνατε τον κύκλο αυτόν που κάνετε με τα μαθήματα της ιστορίας και με τη διδασκαλία σας, τι θα θέλατε να κάνετε, κύριε Ευθυμίου? Δηλαδή, αν ξεκινούσατε τώρα να κάνετε κάτι άλλο που το λαχταράτε, που σας έλειψε, τι θα ήταν αυτό? Να συμπληρώσει τη ζωή σας όμορφα και να είστε χαρούμενοι πολύ.
Ναι, πρέπει να σας πω ότι έχω μια τόσο πλούσια ζωή που δεν αισθάνομαι ότι μου λείπει κάτι. Ωστόσο, έχω πολλές αγάπες που θα μπορούσα να τις υπηρετήσω πιο έντονα αυτές σε σχέση με άλλες τις οποίες έχω δώσει δραστηριότητα και έμφαση στις τελευταίες δεκαετίες. Κάτι που έχω προγραμματισμένο να κάνω είναι να μπαρκάρω σε εμπορικά πλοία και αυτό μάλλον θα γίνει σχετικά κοντά. Έχω μάλιστα πάρει και κάποια μικρά μαθήματα. Προφανώς άμυστος μούτσος θα είμαι πάνω στα καράβια. Δεν πρόκειται εγώ να θα γίνω μαγκελάνος με τίποτε.
Δεν θα κάνετε μαθήματα εκεί, δηλαδή.
Ποιος ξέρει τι θα φέρει η ζωή. Η αλήθεια είναι ότι γενικά είμαι ανοιχτή στις προκλήσεις και δεν το έχω μετανιώσει στη ζωή μου, γιατί αφήνομαι στις... Η ζωή είναι πολύ μαστόρισα στους δρόμους τους οποίους εκείνη σε οδηγεί. Και αυτό το κατανόησα σε αρκετά μεγάλη ηλικία, όταν ήμουν παιδί, ήμουν πάρα πολύ προσιλωμένη σε στοχεύσεις. Και σιγά σιγά, χωρίς να αφήσω τις στοχεύσεις, έμαθα ότι πρέπει να αφήνω χώρο στην ίδια τη ζωή. Γιατί κάπου βρίσκεται και σου λέει: κοίτα, κοίτα, είμαι εδώ. Υπάρχει αυτή η διέξοδος. Μην χάνεις από το πεδίο σου. Και δεν έχω χάσει. Μόνο κέρδος έχω από το γεγονός ότι αφέθηκα στα νεύματα της ζωής. Οπότε κάτι θα μου υποδείξει.
Ναι,
πάντως δεν θα ήθελα να μείνω στο πλάι. Εγώ αγαπώ πολύ την ορειβασία και το rafting και κάποιες έτσι δράσεις στο βουνό. Και όσο το σώμα μου το επιτρέπει, θα ήθελα να τις κάνω, όπως και να βοηθώ άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, αν εξακολουθήσω και είμαι εγώ υγιής, θα ήθελα να πάω σε κάποιο χώρο που υπάρχουν άνθρωποι που έχουν την ανάγκη ενός ατόμου σαν εμένα, να βοηθώ σε κάτι. Σε ένα χώρο με ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια, μέσα στα χέρια τους, στα μάτια τους, θα ήθελα.
Ωραία είναι, όπως το λέτε, δηλαδή, ότι αφήνετε χώρο στη ζωή να σας πάει και αυτή όπου...
Ναι, γιατί είναι γαλαντόμα, είναι παιχνιδιάρισα. Και εσύ την πνίγεις κάθε τόσο με τις δικές σου απόλυτες προτεραιότητες.
Ωραία λέξη, παιχνιδιάρισα.
Είναι παιχνιδιάρισα.
Και νομίζω ότι επειδή διδάσκεται και μιλάτε, και εγώ που σας βλέπω εδώ, το χιούμορ είναι διάχυτο στην προσωπικότητά σας. Το χιούμορ βέβαια δεν σημαίνει κάτι, το λέω μια εξυπνάδα, σημαίνει κάτι πολύ βαθύτερο. Νομίζω ότι αυτή η μικρή απόσταση που λέτε, που αφήνετε τη ζωή να σας πάει, σας βοηθάει πάρα πολύ και σε αυτό. Δηλαδή το να ευχαριστιέστε πραγματικά.
Πολύ.
Και να μεταδίδετε, γιατί χωρίς τη χαρά η μετάδοση θα ήταν πολύ λιγότερη.
Έτσι είναι. Και ξέρετε, πολλές φορές αισθάνομαι τι εννοούσαν οι αρχαίοι όταν έλεγαν ότι όλα είναι έρος. Δηλαδή αν δεν υπάρχει, οτιδήποτε κάνεις, αυτή η πλευρά της ειδονής της χαράς που κάνεις, ακόμη και πράγματα που πλένεις τα πιάτα, το χαίρομαι. Πώς να σας το πω. Γιατί έχουν ένα λόγο να γίνουν και γίνονται και σου δίνουν την δυνατότητα να είσαι δρόν. Τι να πω, όσα έχω κάνει τα έχω χαρεί. Φυσικά και η δουλειά μου είναι πολλαυστική, το να είσαι εκπαιδευτικός. Έχει όμως σημεία που, όπως όλες οι δουλειές, δεν είναι ευχάριστα. Θα ήθελες να μην τα έχεις, δηλαδή τα διορθώματα, ξέρω εγώ, χιλίων γραπτών, να είναι στα όρια της κολάσεως. Αλλά και εκεί βρίσκεις χαρές και λες, να, επικοινωνώ με τόσα παιδιά, με νέους ανθρώπους, σε κάτι που εσύ έχεις αναλάβει να τους καθοδηγήσεις. Έχει, ναι, το νόημα του.
Αποκτώ υπομονή. Ναι, ναι.
Κριτήριο.
Μαθαίνω να διδάσκομαι από την ήττα.
Ακονίζω το αίσθημα δικαιοσύνης μου. Συνεχώς.
Ναι, βεβαίως. Γιατί η ήττα είναι πολύ γλυκιά και το ξέρετε αυτό, όταν και εφόσον μας διδάσκει τόσα πολλά πράγματα. Και από την ήττα νομίζω μπορούμε να πάρουμε πολλά πράγματα.
Θέλω να πω, νομίζω ότι από αυτήν παίρνεις πιο πολλά. Αν ξαναέκαμα τη ζωή μου εξ αρχής χωρίς μεγαλοστομία, θα επέλεγα οπωσδήποτε να ζήσω τα πιο δύσκολα που έζησα. Άλφα, γιατί επέζησα αυτόν, βέβαια. Μπορώ να μιλώ γιατί επέζησα αυτόν. Δεν μου τρίχαν τίποτα τόσο τρομερό. Αλλά όταν σου συμβαίνουν τα δύσκολα, τα μεγαλοποιείς κιόλας και τα βλέπεις τρομερά. Και εκεί μπορεί να χαθείς και να κατρακυλήσεις. Ωστόσο, στάθηκα όρθια. Και το αποτέλεσμα είναι τεράστια σημασία. Χωρίς αυτά θα ήμουν ένας άλλος άνθρωπος, πιστεύω πολύ πιο φθηνός.
Mm-hmm. Ναι. Λέει ο φιλόσοφος κάπου ότι αν πρόκειται να κατακτήσεις κάποιον άνθρωπο, είναι, και τον θες πολύ, είναι καλύτερα, προτιμότερο, το πάει λίγο στα άκρα βέβαια, να μην τον κατακτήσεις. Και εννοεί ακριβώς αυτό, για να μπορείς να εκπαιδεύεσαι διαρκώς, να είσαι συνεχώς με ένα ερωτηματικό και όχι με μια βεβαιότητα. Προσπαθώντας πάντα για το καλύτερο στην ουσία, για το καλύτερο μέσα στον εαυτό σου, γιατί εκείνη το παιχνίδι, έτσι.
Έτσι είναι. Ακριβώς, είσαι σε μια διαρκή συνομιλία με τον εαυτό σου.
Στα δύσκολα.
Σε όλα.
Σε όλα, ναι.
Συνεχώς τον υποπτεύεσαι. Εγώ δηλαδή,
ναι,
όλη μέρα ζω μια σχιζοφρένεια, γιατί πορεύομαι και δίπλα μου είναι μια άλλη Μαρία Ευθυμίου, η οποία με κοιτάει συνεχώς και με κρίνει και πάρα πολύ διεισδυτικά. Δεν με αφήνει να πω ψέματα στον εαυτό μου.
Θα πω δύο πράγματα αν θέλετε. Το ένα είναι ότι ο Σοκράτης είχε πει ότι η μέγιστη αρετή στον άνθρωπο είναι η ειδονή. Το θεωρούσε το μέγιστο, όπως το είπατε και εσείς.
Μάλλον με τον τρόπο νομίζω
και το
που είπαμε.
Το είπατε ωραία με τα πιάτα κλπ. Δηλαδή οτιδήποτε κάνει κανείς είναι εξίσου όμορφο, αρκεί να είναι ζωντανός, αρκεί να αισθάνεται τα χέρια του, τα πόδια του. Να τα συνειδητοποιεί ότι υπάρχει και ότι
να
μπορεί.
Και να ευγνωμονείς το ότι ζεις. Για να τα πράττεις αυτά θα πει ότι είσαι εν ζωή.
Ναι. Θα πει ότι... Και να σας πω και ένα ακόμη αν θέλετε, ότι ο Σόπενχάουερ είχε γράψει ένα κείμενο με τίτλο βιβλίο «Η ζωή ως παράσταση». Κρατώντας μια μικρή λοιπόν απόσταση και βλέποντας τη ζωή μας από μια μικρή, μπορούμε να την κρίνουμε πιο ψύχρεμα, πιο άνετα, πιο ευχάριστα ενδεχομένως, γιατί έχουμε ένα αποτέλεσμα με αυτή την έννοια.
Και πιο διεισδυτικά, πιο ενδελεχώς.
Πιο διεισδυτικά, γιατί ταυτισμένοι κάπου το πράγμα.
Είσαι έτοιμος να βρεις δικαιολογίες για τον εαυτό σου όταν αφαιθήσεις τη μοναδικότητα της υπάρξης
και δυστυχώς...
Ενώ αν το πολλαπλασιάσεις τον εαυτό σου.
Κυρία Ευθυμίου, και δυστυχώς και πολλές βεβαιότητες. Πας κατευθείαν κατά μέτωπο εκεί. Σας τρομάζει
είναι
λίγο.
Είναι σπουδαία στιγμή την ώρα που σπάς το κεφάλι σου πάνω στην δίθεν βεβαιότητά σου, που αποδεικνύει ότι δεν ήταν. Εκείνη την ώρα ξανατοποθετείς τον εαυτό σου σε νέα βάση και είναι πολύ υγιές να το παθαίνεις.
Ως λαός δεν έχουμε ένα θέμα με το θέμα.
Έχουμε
ένα θέμα με αυτό το θέμα.
Έχουμε θέματα.
Δηλαδή η βεβαιότητα χρειάζεται ότι αγαπάω τη μητέρα μου, έτσι. Εκείνη μια βεβαιότητα, δεν αφισβητείται αυτό και δεν το σκέφτεται κανείς. Αλλά με ποιο τρόπο έχει σημασία. Αλλά οι βεβαιότητες γενικά μας έχουν οδηγήσει σε ένα αδιέξοδο που νομίζω ότι έχει να κάνει με την ιστορία μας την ίδια των τελευταίων 180 χρόνων. Εμφύλοι όλα αυτά μας έχουν φέρει σε ένα σημείο να ψάχνουμε ισοσύβιο συνεχώς.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι οι αδυναμίες μας όλων και μου που μιλώ σχετίζονται και από το γεγονός ότι μεγαλώνουμε με ανασφάλεια. Δηλαδή καθώς μεγαλώνουμε χωρίς την υπογράμμιση της ατομικής ευθύνης που κάνει τον άνθρωπο ισχυρό και ένδυμο. Είμαστε ένας λαός ο οποίος παραμερίζει την έννοια της ατομικής ευθύνης. Αυτή είναι ο μεγάλος δάσκαλος στην δημιουργία μιας συγκροτημένης προσωπικότητας και ενός ένδυμου άρα γενναίου ανθρώπου. Σε αυτό το σημείο είμαστε... Έχουμε τα κενά μας. Και εκεί νομίζω ότι ως λαός έχουμε πολλά να κάνουμε. Και ατομικά, και εγώ που μιλώ, ο καθένας μας δηλαδή. Εξ αυτού, οι βεβαιότητές μας δεν προκύπτουν από την ασφάλειά μας, αλλά από την αγωνιώδη μας προσπάθεια να μην καταραίουμε από τις ανασφάλειές μας και να κρατηθούμε σε κάτι. Δηλαδή, εν αγωνίως είμαστε αυτάρεσκοι.
Νομίζω ότι έτσι θίγεται και την έννοια του πολίτη. Δηλαδή δεν πολίτης. Μάθαμε, δεν χρησιμοποιούμε καταρχήν αυτή τη λέξη. Δεν μάθαμε την έννοια πολίτης. Μάθαμε την έννοια μάζα, λαός, όχλος, οτιδήποτε. Αλλά αρνηθήκαμε την αξία της έννοιας πολίτης, που σημαίνει ακριβώς αυτό που λέτε. Παίρνω τις ευθύνες δηλαδή.
Έτσι.
Εγώ, σε ό,τι
αυτό
μου αναλογεί.
Αυτό είναι τεράστια σημασία. Δεν είναι ότι λείπει, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι
σε
στη χώρα
γραμμές,
μας που δεν το συζητούμε, αλλά νομίζω κατά μέσον όρο ως κοινωνία έχουμε αδυναμία σε αυτό το σημείο.
Για σας κυρία Ευθυμίου, η έννοια πολίτης δεν είναι ύψιστης σημασίας, πρώτης δηλαδή.
Τεράστιας. Αλλιώς ούτε ως προσωπικό, ως άτομο δεν μπορείς να υπάρξεις στην πραγματικότητα με ουσία. Και επειδή είμαστε κοινωνικά όντα. Ο καθένας μας έχει τη μοναξιά του, δεν υπάρχει περίπτωση, η οποία είναι ανίκαιστος. Γεννιόμαστε και πεθαίνουμε με την μοναδικότητά μας, άρα με την μοναξιά
μας. Ναι.
Αλλά ταυτοχρόνως, πάλι είναι αναπόφευκτο, είμαστε κοινωνικά όντα, ζούμε σε ομάδες και ο πλούτος της ζωής μας, σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτάται, από την ομάδα, από το κλίμα της ομάδας. Επομένως, το οποίο και συνομιλεί με την εσωτερική μας μοναξιά, που και αυτήν την μεταπλάθει. Άρα, όταν είμαστε ενεργοί πολίτες και συνειδητοί και βελτιωνόμαστε σε αυτό, βελτιώνουμε και τον εαυτό μας. Και όπως καμιά φορά λέω, είναι και ιδιωτελές το να είσαι πολίτης.
Ασφαλώς.
Διότι όντας εσύ καλύτερος πολίτης, η κοινωνία σου κατά μέσον όρο γίνεται καλύτερη και όντας όλοι μας καλύτεροι πολίτες, τότε ζούμε και ο καθένας τη μοναξιά του πιο ευτυχισμένη.
Και επανατοποθετούμε τους αξιακούς κώδικες στην πόλη.
Πολύτως.
Έτσι,
πολύτως,
διαμορφώνουμε δηλαδή πολύτως άμεσα, γιατί είναι το ιδιωτικό μου το δημόσιο, σε ένα διαρκή έντονο διάλογο.
Δεν υπάρχει στην ουσία. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις τους δύο τομείς, γιατί συνδέονται.
Πάντως, παρότι το κομμάτι του δημοσίου έχει λίγο πέσει εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή θα πρέπει λίγο να το σηκώσουμε λιγάκι.
Ξέρετε, νομίζω ότι με διάφορες αφορμές και πολλές φορές και πολύ βαριές, όπως πρόσφατα με το φρικτό αυτό γεγονός που μας συνέβη με τη σύγκρουση με των τρένων, ως κοινωνία όλο και περισσότερο, παρόλο τις εύκολες κραυγές μας και τις εύκολες μεταθέσεις ευθυνών, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν πάει άλλο. Ότι αν δεν πούμε ότι φταίς εσύ, αυτός που φταίει, που είναι άτομο, δεν μπορεί να πάμε στις γενικότητες μονίμως για να καλύψουμε μέσω των ευθυνών της δίθεν γενικότητος την αναίρεση και την ευθύνη του ατόμου. Αν εγώ αφήσω το κατσαρόλα μου με καυτό το λάδι και πιάσω το τηλέφωνο και καεί το σπίτι μου, εγώ φταίω. Δεν φταίει κάποιος άλλος. Και άμα έρθει μετά ο έλεγχος και φανεί ότι το μπαλκόνι μου έχει την τάδε παρανομία ως προς το κτίσιμο ή το υλικό των κεραμιδιών έπρεπε να είναι άλλο, αυτά είναι τελείως δευτερεύοντα. Το 99,9% της ευθύνης είναι ότι εγώ δεν επιτήρησα την κατσαρόλα μου με το λάδι που καίει και έκαψα σπίτι και συνοικία. Αν δεν δεχθούμε την ατομική ευθύνη και να τη διεκδικήσουμε, ξέρουμε πια ότι δεν πάμε σε δρόμους. Το ξέρουμε στο βάθος. Το μάθαμε.
Κυρία Ευθυμίου, συνεχίζουμε την κουβέντα μας εδώ, στη δική μας πόλη, στην εκπομπή μας. Με τη Φωνή της Ελλάδας μας ακούει πολλής κόσμος και είμαι σίγουρος ότι μας ακούει με ενδιαφέρον, γιατί έχετε να πείτε ωραία πράγματα. Εδώ όμως, συνέχεια αυτού που είπατε, μπαίνει και ένα θέμα θεσμών. Νομίζω ότι εκεί που πάσχει ο τόπος μας, με όλη την καλή διάθεση συζητάμε και με όλη τη διάθεση να βρίσκουμε λύσεις και όχι απλώς να κατακρίνουμε και να ρίχνουμε τις ευθύνες κάπου αλλού. Πάντως, στο κομμάτι των θεσμών, νομίζω ότι δεν υπήρξε μια ομόνοια, μια συζήτηση να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να μην σηκωθούμε αν δεν βρεθούν λύσεις. Δηλαδή, δεν έγιναν ολοκληρωμένες προτάσεις, δεν υπήρξε μια συνεννόηση να φροντίσουμε να διασφαλίσουμε κάποια πράγματα ώστε να, με έναν τρόπο να περιορίσουμε το απρόβλεπτο και να ορίσουμε λίγο καλύτερα την ατομική ευθύνη και τη δημόσια εικόνα που πρέπει να έχουμε. Τι λέτε γι' αυτό?
Είμαστε ένα κράτος το οποίο ακριβώς κινούμενο στην κατεύθυνση που λέτε, επειδή δεν έχει την απόλυτη βάση, η απόλυτη βάση είναι η καλλιέργεια της ατομικής ευθύνης, παράγει άπειρους νόμους. Είμαστε η χώρα της Ευρώπης με απόσταση με τους περισσότερους νόμους και εξ αυτού η πιο περίπλοκα και τελικά μη λειτουργούσα κοινωνία της Ευρώπης. Εμείς και οι Ιταλοί έχουμε, καλά, εμείς είμαστε οι πρωταθλητές Ευρώπης στους νόμους, μετά νομίζω είναι οι Ιταλοί. Οι λαοί οι οποίοι κυβερνώνται καλύτερα και διοικούνται καλύτερα και λειτουργούν καλύτερα έχουν ελάχιστους νόμους. Ελάχιστους νόμους. Η Σκανδιναβία, η Ελβετία, ελάχιστους νόμους. Οι νόμοι βέβαια είναι κάτι άλλο από τους θεσμούς, αλλά πάει μαζί, καταλαβαίνω. Αλλά πάει μαζί διότι είναι μια κοινωνία και το θέμα είναι ποιο είναι το πρόταγμα της κοινωνίας. Εμείς ακριβώς επειδή μεταθέτουμε την ατομική ευθύνη σε κάτι ασαφές, νεφελώδες και τα λοιπά, έχουμε δημιουργήσει μια απειρία νόμων για να καλυπτόμαστε πίσω από το μη νόμο τελικά, διότι όταν υπάρχουν τόσοι νόμοι, τελικά δεν υπάρχει νόμος. Όταν ακούω μια δημόσια συζήτηση και είναι κάποιος που λέει να βγάλουμε νόμο γι' αυτό, πολιτικός ή οποιοδήποτε, η άμεση αντίδρασή μου είναι μας χρειάζονται περίπου 3.000 νόμοι λιγότερο, όχι να στήσουμε κι άλλους νόμους. Για να λειτουργήσουν νόμοι και θεσμοί πρέπει να έχει διαμορφωθεί μια νοοτροπία πίστεως στην ανάγκη ύπαρξης μιας κοινωνίας ως κοινωνία.
Με τις διαφορές της.
Ακριβώς αυτό, ότι είμαστε μια κοινωνία, ότι θα έχουμε αποχρώσεις απόψεων ή και ρήγματα απόψεων. Αυτά είναι μέσα στη ζωή και είναι, ισχύει και για την οικογένειά σου. Θέλω να πω, οπουδήποτε υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων, είναι αναμενόμενο να υπάρχουν όλα αυτά. Το ζήτημα είναι να έχεις αποφασίσει ότι θέλεις να ζεις εν κοινωνία, που θα πει ότι θα έχεις εκπαιδεύσει τον εαυτό σου να είναι πιο ανεκτικός όταν ακούς κάτι που σου φαίνεται ανόητο από τον άλλον ή προπετές από τον άλλον, και να έχεις μια ανοχή. Αυτή την εκπαιδεύεσαι, να την, είτε αυτοεκπαιδεύεσαι και ετεροεκπαιδεύεσαι, να την αποκτήσεις. Και όσο την αποκτάς, τόσο πιο πολύ έτοιμος είσαι να διαμορφώσεις θεσμούς και νόμους. Εμείς νομίζω ως κοινωνία δεν βάλαμε ως πρόταγμα αυτό. Παρότι δεν μας έλειψαν στοχαστές και λόγοι που το υπογράμμιζαν και πριν από την Επανάσταση του 21, κινηθήκαμε λίγο εμπειρικά και λίγο κουτοπώνυρα, θα έλεγε κανείς, και το πληρώνουμε.
Και λόγω ενός μόνιμου διχασμού, σαν να είναι μια αρρώστια, ας πούμε, η οποία μας κατατρώει.
Είναι συναφές. Κοιτάξτε, έχετε δίκιο, όλοι... Σε όλες τις κοινωνίες έχουν υπάρξει διχασμοί και εντάσεις, δεν είναι θέμα. Ωστόσο, αυτό που συμβαίνει με την ελληνική κοινωνία, δηλαδή μέσα στα 200 χρόνια της ύπαρξής της από το 21 και μετά, μιλώ το σύγχρονη, αλλά να έχει 5 εμφυλίους πολέμους, εκ των οποίων 2 μακρύτατοι, εντάξει, είναι εκτός μέτρου.
Ναι, ναι. Θέλω να σας πάω τώρα λίγο πίσω και να μιλήσουμε, λέτε στο βιβλίο σας, Μαρία Ευθυμίου, «Μόνο λίγα χιλιόμετρα, ιστορίες για την ιστορία», σε μία συζήτηση που κάνετε με τον Μάκη Προβατάε. Θέλω να σας πω ότι κάπου αναφέρετε ότι για τους αρχαίους Έλληνες, ότι ήταν οι άνθρωποι του καινούριου, επειδή μιλάμε για την Ελλάδα, μιλάμε για την ιστορία μας, μιλάμε για τις παθογένειες, αλλά και για τις αρετές. Τι εννοείτε? Και τι είναι κάθε φορά καινούργιο? Τι εννοείτε ήταν οι άνθρωποι του καινούργιου? Έτσι ακριβώς το λέτε.
Για να το λέτε έτσι θα το λέω. Κοιτάξτε, οι αρχαίοι Έλληνες στον 6ο, 5ο, 4ο αιώνα έκαναν τομές παγκοσμίως. Πρέπει να σας πω ότι δεν υπήρξε πιο πολιτικός λαός στη γη.
Ναι.
Οι αρχαίοι Έλληνες εκεί στο 500 ας πούμε π.Χ., στο 400 π.Χ., επειδή ζούσαν κατεσπαρμένοι σε πάρα πολλά σημεία της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας, πάνω από 400 σημεία ήταν οι αποικίες τους, και μέσα στο κορμό της Βαλκανικής που ήταν ο πυρήνας τους, πάλι ζούσαν σε πόλεις κράτη. Δεν υπάρχει σχεδόν πολίτευμα που να μην το είχαν δοκιμάσει κάπου, σε κάποια πόλη,
σε κάποιο...
Βασιλείες, αριστοκρατίες, τυραννίες, δημοκρατίες, αντιπροσωπευτικές δημοκρατίες.
Και άμεσες.
Άμεσες δημοκρατίες, έμεσες δημοκρατίες. Δεν υπήρχε κάποιο σημείο που να μην τα έζησαν αυτά. Εξ αυτού είναι εντυπωσιακό. Είναι πραγματικά πολιτικά πολύ ενδιαφέρον. Και οπωσδήποτε παίζει ρόλο σε αυτό το κορμός, ας πούμε, αυτού του έθνους που είναι η... Ήταν πριν να γίνουμε δημόσιοι υπάλληλοι από τη δεκαετία του 80 όλη η χώρα και να σαπίζουμε στα γραφεία μας οι περισσότεροι από εμάς χωρίς χαρά ζωής. Ήμασταν εκείνοι που άνοιγαν δρόμους, κυρίως μέσω της θάλασσας, γιατί το χαρακτηριστικό μας είναι η θάλασσα, η ναυτοσύνη και η θάλασσα και η κινητικότητα και η τόλμη,
ναι,
και η παλαβομάρα, το ζήν επικινδύνος. Μέχρι που να μείνουμε, γι' αυτό και κατά κάποιο τρόπο ακροτηριαστήκαμε από την ώρα που γίναμε δημόσιοι υπάλληλοι.
Ναι, αλλά νομίζω ότι το καινούργιο που αναφέρεστε εκεί στους αρχαίους Έλληνες ήταν η αγάπη τους για τη γνώση, για το διάλογο, για το διαφορετικό.
Επειδή ήταν τόσο πολιτική.
Για τις αξίες αυτές που κρατάνε ζωντανό τον άνθρωπο, για να ορίσει ποιο είναι το ιδιωτικό, ποιο είναι το δημόσιο. Όλα τα βασικά αυτά ερωτήματα. Και εν τέλει ή δυνατόν να φτιάξει μια πόλη όσο γίνεται πιο ευτυχισμένη. Ήταν ζητούμενα.
Μέσα σε πάρα πολλές συγκρούσεις μεταξύ τους το είχαν. Αλλά πράγματι το κεντρικό διακύβευμα και το κεντρικό ερώτημα είναι το βασικό. Είμαι μέλος μιας κοινωνίας. Πώς λειτουργώ καλύτερα εγώ μέσα σε αυτήν και όλοι μαζί μέσα στο κέλυφος μας, ας πούμε. Ναι. Αυτό είναι το μέλλον και ακόμη το πρέπει να το συζητήσουμε.
Με τη βαθύτερη κατάληξη ότι είμαι πολίτης και δέχομαι το σφάλμα μου και πληρώνω για τον νόμο, πληρώνω βάσει του νόμου για αυτό που έκανα.
Να σας πω πρόσφατα, τώρα βρέθηκα σε μια συνάφεια. Ήμουνα εκτός σπιτιού, ήταν 25η Μαρτίου και είχα βρεθεί, έφυγα από το σπίτι μου για να πάω σε μια περιοχή άλλη να συναντήσω μια παρέα μου και δεν είχα βγάλει τη σημαία για την 25η Μαρτίου και το ίδιο και εκείνη της παρέας που βρέθηκα είχαν φύγει και κάποια στιγμή κάποιος είπε «Βρε παιδί μου, ντροπή μας, ντροπή μου, δεν έβγαλα». Και εκείνο που κάναμε ήταν να μαζέψουμε τα σκουπίδια από το δρόμο, στην περίπατο που κάναμε. Yeah. Λέγοντας, αφού δεν τιμήσαμε την πατρίδα μας, ας πούμε, με τη σημαία, ας είμαστε πολίτες. Και καθαρίσαμε το μονοπάτι που περπατούσαμε. Θα μου πείτε, σίγα. Εντάξει, κάτι είναι και αυτό.
Όχι, είναι πολύ σπουδαίο. Αυτό το ελάχιστο που μοιάζει είναι και το μέγιστο.
Και εγώ αυτό νομίζω, ότι ας έχεις την αίσθηση του.
Της προσφοράς επίσης.
Ναι, αυτό είναι το κέλυφό σου. Δεν είναι θέμα εθνικισμού και μεγαλόστομου πατριωτισμού. Είναι η κοινωνία σου. Αυτή είναι το κέλυφό σου. Εκεί ζεις. Άμα την τιμάς θα ομορφύνει και αυτή και θα ζεις κι εσύ καλύτερα, πιο βαθιά μέσα σε αυτή. Αυτό μόνο.
Αγάπης αίματα με πορφύρωσα και χαρές σαν είδωτες με σκιάσαμε. Thank you.
Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν.
Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Ρωτομίτη.
Κοντά μας, κύριε Ευθυμίου. Ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, ήμασταν μαζί με τη Μαρία Ευθυμίου, εδώ την κυρία Μαρία Ευθυμίου, την δασκάλα όλων μας στα κομμάτια της ιστορίας, αλλά και όχι μόνο, κατ' επέκταση είναι και πολλά άλλα πράγματα μαζί. Μαζί μας ήταν ο κύριος Τέλειος Εφεντάκης, τον ήχο, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέμη Ζωδαμίτη στην επιμέλεια και την παρουσίαση αυτής της εκπομπής. Ήταν η εκπομπή Δική μας Πόλη που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας, από τις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Ελπίζουμε ότι περάσατε πάρα πολύ όμορφα όπως και εμείς. Γεια και χαρά σας.
Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί. Είχαμε και ξύλινα του φέκια. Κι ήτανε ο πόλεμος γιορτή. Στα παλιά μας στέκια. Ήτανε ο πόλεμος γιορτή στα παλιά μας στέκια. Σε φωνάζαν αρχηγό κι ήξερες μονάχα να διατάζεις και τρέχα ξοπίσω σου κι εγώ για να με κοιτάζεις και τρέχα ξοπίσω σου κι εγώ για να με κοιτάζεις. Έγειρε στη γη να κοιμηθείς και γίνει η καρδιά σου κυπαρίσι. Σου πάθα πεθάνω αν σκοτωθείς κι όμως έχω ζήσει. Σου πάθα πεθάνω αν σκοτωθείς.